lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander.
Indtil nu har politiet kun den 16-årige Dennis forklaring at støtte sig til. Dennis har forklaret, at han var taget på lejretur her på Femøren med sine to kammerater, den 16-årige Brian Petersen og den 20-årige Rico Per Nielsen, der begge blev dræbt af gerningsmandens skud.
I sidste afsnit hørte vi om, hvordan retssagen mod Konevski starter. Vi hører også om Konevskis opvækst og hvordan han er kommet til Danmark. Desuden får vi et indblik, hvilket forhold Konevski og hvilke følelser Konevski har til og om Danmark og danskerne. Og det er ikke just positivt. Tværtimod fremgår det meget tydeligt i de breve, Konevski sender til sin kone, at han faktisk afskyr Danmark, og han vil have hævn over danskerne. Et nyt vidne melder sig pludselig anonymt til Ekstrabladet. Det er en person fra homomiljøet i København, som påstår, at de tre drenge, Dennis, Enrico og Brian, har tilknytning til miljøet, og han har solgt dem en pistol. Vidnet melder sig dog aldrig igen til politiet, så hans påstande bliver aldrig brugt eller undersøgt yderligere, da de ikke ved, hvem personen er. Under retssagen forsøger Konevskis forsvar at pille samtlige anklagepunkter fra hinanden, så hans klient, Konevski, ikke uskyldigt dømmes endnu en gang, som han udtaler. Dennis, der overlevede episoden på Femøren, har ventet på den dag, og afgørelsen på hele sagen falder. Det har han gjort, siden han så sine to kammerater blive dræbt, og selv slap fra Femøren med livet i behold. Den 26. juni 1985 kommer afgørelsen og dommen over Konevski. Jeg vil beskrive afgørelsen for alle de sager, som jeg tidligere har nævnt, og som Konevski har været anklaget for. Dommen lyder som følger. Punkt 1. Glasvejssagen. Skyldig i røveri af effekter til en samlet værdi af 26.900 og skyldig i vold eller trussel om vold. For røveri efter straffelovens paragraf 288 stykke 1, nummer 1, ved den 7. maj 1979 i tiden mellem 01 og 05 i lejligheden med vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at have frataget eller aftunget af et farve-tv, en videobåndoptager med tilhørende 8 bånd, ca. 50 LP-plader, en ulveskinskåbe, en ulveskinsjakke og et dameørarmbåndsur i guld, alt i alt til en samlet værdi af 26.900. I det tiltalte tildelte A slag i hovedet og bandt hende på hænder og fødder med noget ledning, ligesom han lagde tæppe over hendes hoved og bandt tæppet fast med en ledning om hendes hals, hvorefter han forlod lejligheden med effekterne. Punkt 2. Torskadesagen. Skyldig i voldtægt. For voldtægt efter straffelovens paragraf 216 stykke 1 ved den 9. juni 1979, cirka kl. 01.15 i lejligheden, ved vold eller trussel om vold, er tilsvunget sig til samleje med B, i det tiltalte har formået hende til at åbne døren til ovennævnte lejlighed, tildelte hende slag i hovedet og skubbet hende ind i lejlighedens soveværelse, hvor han rev trusserne af og tilsvang sig samleje med hende. Punkt 3. Det er også torskadesagen. Skyldig i tyveri af kontanter og effekter til en samlet værdi af 2.331 kroner. For tyveri efter straffelovens paragraf 276 med den 9. juni 1979, umiddelbart efter forholdet nævnt i punkt 2, forsvinder fra lejligheden efter at have stjålet for 2.000 kroner i kontanter, et damearmbåndsur og en bordlighter til en samlet værdi af 2.331 kroner. Punkt 4. Tordenskjoldsgadesagen. Skyldig i røveri af kontanter og effekter til en samlet værdi af 4.100 kroner. For røveri efter straffelovens paragraf 288 stykke 1, nummer 1, ved den 14. januar 1981 kl. ca. 23.30 i lejligheden ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at have frataget eller fratunget C ca. 800 kroner i kontanter, en kassettebåndoptager, 50 kassettebånd, et elvækkeur til en samlet værdi af 4.100 kroner i det tiltalte, da C ville lukke sig ind i ovennævnte lejlighed, tildelte hende slag i hovedet og skubbede hende ind i lejligheden, hvor han troede med yderligere anvendelse af vold, så frem hun ikke gjorde anskrig mens han i en pose samlede de nævnte effekter sammen, hvorefter han forlod lejligheden med effekterne. Punkt 5. Det fremgår ikke, hvad hverken punkt 5 handler om, eller om Kornevski bliver dømt. Punkt 6. Hospitalsagen. Skyldig. For overtrædelse af politivedtægten for Frederiksberg Hospitals politikreds. Paragraf 49, stykke 1, jævnfør stykke 3, nummer 1. Ved den 1. oktober 1983, kl. ca. 03.30, er indfundet sig på Frederiksberg Hospitals afdeling R i Frederiksberg Kommune, og hvor han overfor den tilstedeværende læge optrådte voldeligt, i det han i et forsøg på at tiltvinge sig adgang til en sygestue, hvor hans hustru er indlagt, og ved magt forsøgte at fjerne lægen, da denne spærrede døren for ham. Punkt 7. Det udgår, og det fremgår ikke, hvad punktet handler om. Punkt 8. Skyldig i tyveri fra tandlægen Alfred Kamps bil, som holdt parkeret ud for bropælen. Denne sag er ikke tidligere nævnt, fordi der manglede presseomtale af den. Han blev også dømt for tyveri efter straffelovens paragraf 276 ved den 30. september 1983 mellem kl. 15 og 17 for Alfred Kamps tilhørende personbil, som er parkeret ud for Elmevej 3 i Vedbæk, er stjålet en radiosender mærket JBMT 2002 til en værdi af 2.000 kroner. Punkt 9. Revolversagen. Skyldig i tyveri af kontanter og effekter til en samlet værdi af 127.500 kroner. For tyveri efter straffelovens paragraf 276 ved den 30. oktober 1983 mellem kl. 8 og kl. 14 ved oprydning af en havedør at skaffe sig adgang til den Alfred Kamp tilhørende villa Elmevej nummer 3B Hvidbæk, hvor han stjal en revolver mærket Colt DA kaliber 38 Special årgang 1892 med tilhørende ammunition. Et jagtgevær mærket Winchester 101, et jagtgevær mærket Browning, en digital regnemaskine mærket Monroe, smykker, en kikkert, en radioamatørstation mærket Yasu 227, en telefon, kontanter, præmieobligationer samt diverse ammunition. Alt i alt til en samlet værdi af 127.500. Punkt 10. Drab. Drabet på Enrico. Skyldig. Skyldig i manddrab efter straffelovens paragraf 237 ved den 20. maj 1984 kl. 04.10 på Amager Strand ved området Femøre at have dræbt Enrico Per Nielsen, født den 17. november 1963. I det tiltalte med den i forhold 9 nævnte stjålne revolver, mærket Colt kaliber 38, som tiltalte har afkortet løbet på, så på tæt hold affyret en pistol mod Enrico Per Nielsen. Enrico rammes i hovedet, således at projektilet gik gennem midten af hjernen, hvilket bevirkede Enrico Per Nielsen samme dag kl. 09.50 afgik ved døden. Punkt 11. Drabsforsøg. Skud efter Dennis. Skyldig. For forsøg på manddrab efter straffelovens paragraf 237, jævnfør paragraf 21, ved den 20. maj 1984, umiddelbart efter det i forhold 10 passerede, at have forsøgt at dræbe Dennis Ruben Andersen, født den 15. maj 1968, i det tiltalte med den i forhold 10 nævnte revolver, på tæt hold afføret et skud mod Dennis, hvilket mislykkedes i det projektilet gik gennem hans krave, hvorefter at Dennis flygtede fra stedet. Punkt 12. Drab. Drabet på Brian. Skyldig. For manddrab efter straffelovens paragraf 237 ved den 20. maj 1984, umiddelbart efter forhold 11 passeret, at have dræbt Brian John Pedersen, født den 24. september 1967. I det tiltalte med den i forhold 10 nævnte revolver på få centimeters afstand, affyrede et skud mod Brian John Pedersen. Han ramtes i hovedet, således at projektilet gik gennem hjernen, hvilket bevirkede, at Brian John Pedersen straks afgik ved døden. Punkt 13. Overtrædelse af våbenloven. Skyldig. Alt i alt blev Kornevski kendt skyldigt i 11 ud af 13 punkter. De to sidste punkter er som sagt ikke beskrevet. I dommen bliver Kornevskis mentale tilstand også beskrevet. Tiltalte er født den 13. maj 1949. Han er ikke tidligere straffet. Tiltalte har under sagen været underkastet mental observation på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland, hvorfra der foreligger en erklæring den 12. april 1985 med denne konklusion. Observanten er ikke åndssvag, men jævnt normalt begavet. Observanten er heller ikke sindssyg, og der er intet, der taler for, at han har været sindssyg på tidspunkterne for den påsigtede kriminalitet. Observanten virker derimod karakterafvigende, især præget af affektlabilitet, ubehersket, uligvigtig. Observantens karakterologiske afvigelse må anses omfattet af straffelovens paragraf 69 stykke 1. Men ifald han findes skyldig i et eller flere af de nu påsigtede kriminelle forhold, kan ingen anden sanktion anses mere hensigtsmæssigt i kriminel forebyggende øjemed end straf. Retslægerådet har herefter den 1. maj 1985 om tiltalte udtalt, at han ikke er sindssyg eller kan antages at have været sindssyg på gerningstidspunkterne. Sigtet er heller ikke åndssvag, men formentlig tungt normalt begavet. Personlighedsmæssigt er sigtet karakterafvigende, præget af affektlabilitet, med lidt vagte aggressive impulser, desuden selvcentreret, meget subjektiv, med ringe evne til at sætte sig ind i andre menneskers følelser. Sigtet tilhører den personlighedskreds, der omfattes af straffelovens paragraf 69 stykke 1. Okay, den tager vi lige en gang til på almindelig dansk. De vigtigste punkter fra mentalobservationens konklusion er, at Konevski er egnet til straf. At han hverken er åndssvag eller sindssyg, men jævnt eller tungt normalt begavet. Han er karakterovervigende. Han bliver meget lidt aggressiv. Han er selvcentreret, meget subjektiv og har en meget ringe evne til at sætte sig ind i andre menneskers følelser. Konevski bliver løbende undersøgt, mens han sidder i fængsel, og bliver betegnet som i god legemlig tilstand. Men når det kommer til den psykiske del, bliver der brugt udtryk som om han er barnlig, han er appellerende, han er selvmedlidende. Hans fortrængningsmekanismer er så bestandte, at det virker fuldstændig grotesk. Der er tale om neurotiske fortrængninger med benægtelse af realiteterne. Konevski bliver i øvrigt truet af sine medfanger. En fængselskilde fortæller, at Konevski virker ganske uforstående over for truslerne. Hans konklusioner er, at medfangerne bare ikke kan lide ham. Og det falder ham overhovedet ikke ind, at truslerne kan have noget med den kriminalitet, han har gjort, at gøre. Naum Konevski blev ved Østre Landsret idømt livsvarig fængsel og udvisning for bestandigt efter en straf. Konevski anker sagen til Højesteret. Han vil have straffen formildet og slippe for at blive udvist. Sagen blev behandlet den 26. november 1985, nøjagtigt 5 måneder efter dommen i Østerlandsret. Højesteret stadfæster dommen. Der er mange spørgsmål, der dukker op i kølvandet på denne sags midlertidige afslutning. Ja, jeg sagde midlertidig. Et er, om f.eks. Ekstrabladets journalister har nogen holdning til, at de var med til at få voldtægtsmanden og dobbeltmorderen Konevski frikendt. Kirsten Jacobsen mener ikke, at de fik frikendt Konevski. Det gjorde domstolen. Hun er ked af, hvad der senere skete, men ellers vil hun ikke forholde sig til spørgsmålet. Hun vil ikke tage stilling til, hvad hun har af tanker om Konevskis person. Hun mener, at folk kan være venlige og sympatiske og skyldige. Folk kan også være vanvittigt usympatiske og skyldige. Folk kan være vanvittigt usympatiske og uskyldige og omvendt. Men hun vil slet ikke tage stilling til, hvordan Konevski virkede på hende. Hun er optaget af, er han dømt og hang sagen sammen. Klageretten har talt, og det er klart, at Kirsten Jacobsen har da også talt med Konevski, men hun tog ikke stilling til, om hun kunne lide ham eller ej. Hun mener, at set i bagspejlet må Konevski have været vanvittig. Jeg citerer hende direkte. Der er jo ingen, der ved, om den harme og de raseri har gjort, at han bliver overmodig, så han troede, at han så også kunne blive frikendt. Så der er ingen, der ved, om han gjorde det. Og så bliver han overmodig og tror, at han kan gå på vandet, ikke? Nu er han blevet frikendt en gang for noget, som han er blevet dømt for. Så troede han måske, at han kunne slippe afsted med hvad som helst. Det er der jo ingen af os, der ved. I et interview bliver Kirsten spurgt, hvordan hun reagerede, da Konevski blev dømt til sidst. Hun svarer, jamen, jeg tror på domstolene. Det må jeg igen sige. Vi er nødt til at stole på domstolene, for ellers går alting jo amok. Hvordan tror jeg faktisk helt personligt på domstolene? Hvordan I reagerede, da jeg hørte nyheden? Jeg tog det anugsom, at Konevski er dømt. Jeg har jo ikke på nogen måde følelser i klemme. Hvis Konevski har begået det, han bliver dømt for, så skal han jo dømmes med piber og trommer. Jørgen Bak er også meget, meget glad på mange måder. For helt inden i det inderste af hans hjerte, er han sikker på, at Konevski har begået alle de forbrydelser, han er dømt for. Der er slet ikke nogen tvivl i hans sind, og det er der heller ikke nogen andre i hans afdeling, der har. Og slet ikke efter man fandt revolveren og fik prøveskudt den og så den matchede. Jørgen ved, at fingeraftryk er meget, meget vigtigt. Men når de ikke er helt gyldige eller præcise, så er det godt at have lidt andet at flytte med på vægten. Indicier er gode, men de opvejer ikke beviser. Man skal næsten have vægten tynget helt i bund, hvis det er indicier, og så må man godt have nogle halvvejs beviser. Men før man kommer derned, begynder Jørgen ikke at tro på noget. Men i den her sag var der ikke nogen tvivl. Heller ikke, da dommen faldt. Nævningene var enige. Konevski var skyldig, og Jørgen, han var tilfreds. Forskellige mennesker har mødt Konevski, og flere har udtalt, hvad de egentlig synes om ham og deres møde med ham. Vi starter med Birgitte Vestberg, der var anklager i voldtægtssagen i Højesteret, hvor Konevskis dom bliver skærpet. Hun siger følgende om ham. Jeg har ikke på noget tidspunkt været bange for ham, men da jeg læste i pressen, at det våben, der bliver brugt til dobbeltdrabet, bliver fundet i hans garage, så tænkte jeg, at måske burde jeg have været mere bekymret over for hans trussel. Konevski ringede som nævnt og troede Birgitte Vestberg med, at han ville komme og skyde hende, hvis hun ikke gjorde, som han sagde. Det er jo den eneste trussel, jeg har fået gennem min meget lange karriere som anklager. Og så er der Jørgen Bak, efterforskningslederen. Han siger, jeg kan ikke sige særlig meget om Konevski. Det var ikke mig, der afhørte ham. Arne Astrup, holdlederen, der foretog de fleste afhøringer af Konevski, han udtaler. Konevski er det koldeste menneske, jeg nogensinde har oplevet i min tid i politiet. Kirsten Jacobsen, tidligere journalist ved Ekstrabladet, hun udtaler. Jamen, jeg kan jo ikke tage stilling til, hvordan folk virker. Jeg har jo ikke taget stilling til, hvordan han virkede på mig. En anonym fængselsbetjent, der tog sig af ham på politigården og i fængslet. Konevski er en af de mest iskolde, hårdkogte mænd, jeg har mødt i hele min karriere i kriminalforsorgen. Og hvad sker der egentlig med Konevski efterfølgende? Ja, det er faktisk lidt interessant, for sagen slutter ikke her. I første omgang blev Konevski indsat i anstalten ved Hasted Vester. 3 år senere blev han erklæret sindssyg og betegnet som farlig, og han blev overført til sikringsanstalten ved Amtssygehuset i Nykøbing Sjælland. I januar 1998 anser man ham ikke længere for farlig, og han blev overflyttet til retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Hospital i Roskilde. Efter opløsningen af Jugoslavien er Konevski nu makedonsk statsborger. Han har flere gange ansøgt om at få lov til at afsone sin dom i hjemlandet. I 1999 rejser en dansk delegation, bestående af eksperter, til Makedonien for at vurdere mulighederne for at få Konevski sendt til Makedonien. Ekspertgruppen mener imidlertid, at de makedonske myndigheder ikke er i stand til at give Konevski den tilstrækkelige psykiatriske behandling. Derfor bliver Konevskis anmodning om overflytning til hjemlandet afslået. I 2012 anbefaler rigsadvokaten Ole Hasselgaard, at Konevski bliver udvist til Makedonien og overført til en psykiatrisk anstalt der. Men det møder modstand blandt andet fra politiet, Venstres retsordfører Carsten Lauritsen og Dennis Andersen, der overlevede dobbeltdrabet på Femøren. Den 2. april 2012 skriver Ekstrabladet blandt andet. Den sindssyge dobbeltmorder navn Konevski på 62, der i 1984 henrettede 2 teenage-drenge med nakkeskud på Femøren ved Amager Strand, kan formentlig snart genforenes med sin familie i Makedonien. Efter 28 år bag trammer, de seneste 14 på den lukkede retspsykiatriske afdeling på Sankt Hans, indstiller lægerne nu, at navn Konevski sendes hjem til Makedonien. Løsladelsen støttes af rigsadvokaten og en delegation af eksperter, der har været i Makedonien for at bedømme, om det er forsvarligt, at navn Konevski overføres til psykiatrisk afdeling i hjemlandet, hvor han fortsat skal have behandling for sin paranoia. Ifølge artiklen er det kun politiet, der protesterer. Her mener man, at det er for farligt at sende Konevski tilbage til Makedonien. Argumenterne er, at han stadig kender sine forbrydelser, og han stadig har 7 navngivende personer på en dødsliste. I artiklen hedder det videre, at Konevski for nylig igen er blevet mentalt undersøgt. Konklusionen er klar i undersøgelsen fra 18. marts 2009. Navn Konevski mener fortsat, at han er uskyldigt dømt på beviser konstrueret af politiet. Og at lægerne på Sankt Hans samarbejder med politiet om at forgifte ham med medicin. Han er stadig en tækkende bombe i mine øjne. Hævnfølelsen mod danskerne kan hurtigt blusse op igen. Selvom han er udvist for bestandigt, er der intet, der forhindrer ham i at rejse tilbage til Danmark igen, siger en af personerne fra Konevskis dødsliste til Ekstrabladet. Den omtalte dødsliste finder politiet i 2012 i Konevskis celle. På dødslisten står blandt andet Dennis Andersen. Ekstrabladet skriver den 10. januar 2016. Hans navn stod der også på en dødsliste, politiet fandt i Konevskis celle i 2012. Listen over mennesker, Konevski ville slå ihjel, talte også kriminalinspektør Volver Petersen, vicekriminalinspektør Jørgen Bak og kriminalkommissær Arne Astrup, samt retsformanden i Østerlandsret, Hans Otto Volmont. Sammen med dødslisten finder man også breve stilet til jugoslaviske lejemordere i Sverige, som han forsøger at hyre. Man opdager listen, efter at Konevski har fortalt en fængselpatient, at kriminalfolkene skulle nakkes. Den 2. april 2012 stiller Venstres retsordfører Carsten Lauritsen 4 spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov vedrørende sagen om Konevski. Finder ministeren det betryggende at hjemsende den forvaringsdømte dobbeltmorder Naum Konevski til videre behandling i sit hjemland i Makedonien, når Københavns politi ikke føler sig tryg ved at overdrage Naum Konevski til de makedonske myndigheder? Spørgsmål 2. Finder ministeren det betryggende at tilsidesætte Københavns politis bekymring for, at den forvaringsdømte dobbeltmorder Naum Konevski efter hjemsendelsen til Makedonien ikke kan finde på at vende tilbage til Danmark for at hævne sig på en række navngivende personer, som ifølge Naum Konevski har fået ham uskyldigt dømt for det brutale mord på de to drenge på Amager i 1984? Spørgsmål 3. Føler ministeren sig sikker på, at de makedonske myndigheder ikke inden for en overskuelig tidshorisont, opgiver forvaringen og eventuelt også den videre behandling af den i Danmark forvaringsdømte dobbeltmorder Naum Konevski? Og endelig spørgsmål 4. Finder ministeren, at Justitsministeriet fra de makedonske myndigheder har fået en betryggende garanti for, at den forvaringsdømte dobbeltmorder Naum Konevski efter sin hjemvenden til Makedonien vil fortsætte en frihedsberøvende behandling for sine psykiske lidelser under forhold, der er både sikkerhedsmæssigt og lægemæssigt er forsvarlige? Justitsminister Morten Bødskov giver et samlet svar på alle 4 spørgsmål den 13. april 2012. Svaret lyder: spørgsmålet drejer sig om behandling af en konkret sag vedrørende en navngiven person, og kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der gælder for besvarelse af spørgsmål stillet efter paragraf 20 i Folketingets forretningsorden. Konevski blev ikke udleveret, og han befinder sig fortsat på Sankt Hans Hospitals retspsykiatriske afdeling i 2012. I 2016 er spørgsmålet om, hvorvidt Konevski skal løslades og eventuelt udleveres til Makedonien, igen aktuelt. Den 10. januar 2016 skriver Ekstrabladet: efter mere end 3 årtier bag trammer vil dobbeltmorderen Naum Konevski på fri fod. Det oplyser hans nye forsvarsadvokat Bjørn Elmqvist til Ekstrabladet. 21. januar tages det første skridt mod at få den 66-årige drabsmand, der er dømt for likvidering af 2 unge mænd ved Amager Strand i 1984, på fri fod. Der foreligger ekspertudtalelser fra psykiatere, der har fulgt ham i mange år, og som vurderer, at han er velbehandlet, og at han, når han er velbehandlet, ikke udgør nogen fare. Der er ingen risiko for, at han falder tilbage i lignende eller anden kriminalitet, svarer Bjørn Elmqvist. Han har søgt prøveløsladelse flere gange, senest i sommer, hvor han fik afslag. Han har ikke søgt sagen prøvet ved retten før, så det gør vi nu. Han har ikke været i retten, siden han blev dømt i Højesteret i 1987. Så det er på tide, siger forsvarsadvokaten. Bjørn Elmqvist argumenterer med, at Konevski flere gange har været på ledsaget udgang, og der er det gået upåklageligt. Derudover mener han, at hvis Konevski ikke kan løslades, så skal han i det mindste overflyttes til Makedonien, så han kan møde sin hustru, sin datter og de børnebørn, han aldrig har set. Men det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for den tanke om, at Konevski skal blive løsladt. Ekstrabladet har samme dag, den 10. januar 2016, et interview med Dennis Andersen, den eneste overlevende for dobbeltdrabet. Artiklen starter med at oprise hele forbrydelsen og domfældelsen. Derefter kommer der en reaktion fra Dennis Andersen, som lyder sådan her. Det er frygteligt, men jeg vidste jo godt, at tiden, hvor han ville forsøge at komme ud, den ville komme, siger Dennis Andersen. Det Ekstrabladet fanger ham på telefon. Jeg synes, han sidder fint, hvor han sidder. Han er ikke rask nok til at komme på fri fod, og det bliver han nok aldrig, lyder det for Dennis, der i dag er sidst i 40'erne. Det er jo en reel mulighed, at han på et tidspunkt bliver sat på fri fod. Hvordan har du det med det, at du en dag måske kan møde ham på gaden? Det har jeg det ikke særlig godt med, siger han, og afviser på nuværende tidspunkt at komme nærmere ind på, hvordan han lever med den tragiske oplevelse i dag. Det er stadig en svær sag for mig i dag. En sag, jeg aldrig nogensinde glemmer på nogen måde. Så selvfølgelig ønsker jeg ham ikke ud i friheden. Han har siddet indespærret i 31 år. Lad ham endelig sidde 31 år mere. Dennis' navn står på den dødsliste, som bliver fundet i Konevskis celle, kort efter han bliver idømt livstidsstraffen. Det vil absolut være helt forkert at løsrive den mand. Hvis han kommer ud, så får jeg et virkelig stort problem. Jeg har jo en familie, jeg skal beskytte. Konevski har været utilregnelig hele sit liv, og han er det stadig. Jeg er sgu bange for, hvad den mand kan finde på, siger Dennis Andersen med angst i stemmen. Jeg har naturligvis selv kontaktet Dennis Andersen og bedt ham om at medvirke og fortælle sin version af sagen. Jeg har ikke kunnet få kontakt med ham, og han har også udtalt i Ekstrabladet, at han ikke ønsker at snakke mere om sagen. Så jeg tolker det også, som om han ikke ønsker at medvirke, hvilket jeg har meget stor forståelse for. Den 21. januar 2016 blev der afholdt et indledende retsmøde om, hvorvidt Konevski skal prøveløslades eller ej. Forsvareren Bjørn Elmqvist repræsenterer Konevski, der ikke selv er til stede ved retsmødet. Mødet skal kun fastlægge rammerne for næste retsmøde, hvor Konevski selv vil være til stede, sammen med to vidner, som forsvaret har indkaldt. Konevskis patientstøtte gennem 25 år, og en behandler fra psykiatrisk center ved Sankt Hans Hospital i Roskilde, hvor han sidder fængslet. Bjørn Elmqvist mener, at siden det er årtier siden, at drabet fandt sted, er det på tide, at navn Konevski får lov til at færdes som en fri mand igen. Sagen har på det her tidspunkt stået på i 32 år, og Elmqvist mener, at Kriminalforsorgen har trukket sagen om prøveløsladelse i langdrag. I retten slipper Elmqvist da heller ikke for endnu en kamp, nemlig hvorvidt der skal indhentes en udtalelse fra retslægerådet på den i dag 66-årige Konevski. For mens Elmqvist mener, at det er en uforvigelig betingelse i en sag som denne, mener Kriminalforsorgen, at kun retslægerådet skal indblandes, hvis han opfyldte de almindelige betingelser for prøveløsladelse. Såsom for eksempel at have været på uledsaget udgang. Konevski har aldrig været på andet end ledsaget udgang. Derudover er retsmødet petitesser og tager kun 20 minutter, før dommeren siger tak for i dag. Begge parter skal lave skriftlige begrundelser, hvorefter det skal vurderes af retten, om retslægerådet skal blandes ind i sagen. Og først derefter sættes en dato for det egentlige møde om prøveløsladelse. Og der kan nemt gå flere måneder. I maj 2017 afviser Københavns Byret at løslade Naum Konevski. Dommeren skriver i sin kendelse, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Kriminalforsorgens vurdering af, at det er utilrådeligt at prøveløslade Naum Konevski med henvisning til den meget alvorlige kriminalitet, han har begået, samt oplysninger fra retslægerådet om risikoen for en fremtidig personfarlig kriminalitet. Retten lægger dog også til grund, navnlig efter de lægelige oplysninger af sagen, at Naum Konevski under sit nuværende ophold i en lukket retspsykiatrisk afdeling i en længere periode har udvist en adfærd, hvor det må antages, at risikoen for misbrug af rusmidler, ny kriminalitet og undvigelse er væsentligt aftaget. Retslægerådet har vurderet, at selvom risikoen er aftaget, så er det vanskeligt med sikkerhed at vurdere risikoen for ny farlig kriminalitet på grund af Naum Konevskis psykiske tilstand. Retslægerådet anbefaler derfor, at stillingtagen til prøveløsladelse afventer et forløb efter en eventuelt overflytning til en åben psykiatrisk afdeling med en væsentlig udvidelse af Naum Konevskis frihedsrettigheder. Kort sagt, Naum Konevski sidder stadig fængslet, nu på 35. år. Og hvad kan vi så lære af den her sag? Først og fremmest kan man lære, at Konevski var i stand til at overbevise folk så meget om sin uskyld, at han fik nogle ansatte i kriminalforsorgen til at gå meget langt for at forsøge at få sagen genoptaget. Konevski må altså være en meget overbevisende person. Så kan man spørge sig selv, er det forkert at prøve at få sådan nogle sager genoptaget? Nej, det er selvfølgelig ikke forkert at forsøge at få en sag genoptaget. Men det kan i høj grad diskuteres, hvor langt en avis bør gå for at få genoptaget en sag. Set i bakspejlet kostede sagens genoptagelse faktisk Gurli livet. Vi ved ikke med sikkerhed om, at hun begik selvmord eller bare synede hen og døde på grund af sagen. Men vi ved, at hun havde det ualmindeligt dårligt med, at Konevski blev frikendt. Så selvom Gurli skulle være ramt af en sygdom, der pludselig blussede op efter Konevskis frikendelse, så har den sidste del af hendes liv været et helvede. Derfor kan man nok godt tillade sig at sige, at sagen kostede Gurlis liv. Og læser man Konevskis dom fra ende til anden, så må de fleste nok medgive, at selvom han nægter det meste, så kan man ikke ligefrem kalde ham en pletfri og samvittighedsfuld samfundsborger. Man kan måske også lære, at mange forbrydere ofte forsøger at gøre sig til offer, og forsøger at overbevise andre om, at de er uskyldige. Flere fængselsbetjente, undervisere i fængsel og politifolk siger samstemmende, at langt de fleste forbrydere altid hårdnakket benægter deres skyld. Der sidder kun uskyldige mennesker i danske fængsler. I hvert fald, hvis man spørger fangerne selv. En ting er sikkert. Monstret fra Makedonien, navn Konevski, vil, selvom han mener, han er uskyldig, sandsynligvis aldrig nogensinde være på fri fod i Danmark igen. Du har lyttet til 6. og sidste afsnit af Monstret fra Makedonien. Der er allerede en ny sag på vej, og jeg kan love, den bliver mindst lige så spændende som de foregående. Husk, hvis du kan lide min historie, så må du meget gerne gå ind på iTunes og skrive en lille anmeldelse og give nogle stjerner. Det tager ikke mange sekunder, og det vil betyde rigtig meget for mig. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at anbefale podcasten til andre podcast interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Tak fordi du lyttede med.